الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أمبكي الإمام البخاري حديث جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما قبا مسيمتم صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نمبيوا مambo matano hakupewa matano hayo yeyote katika manabii waliotangulia kabla yangu ameteuliwa yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbele ya ndugu zake katika mitume na manabii hawakuyapata haya Allah tabaraka wa taala amemteua kwayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na hili linajulisha juu ya ujuu wa nafasi yake alayhi salatu wassalam na ukubwa wa daraja lake alayhi salatu wassalam akasema nusirtu birru'bi masirata shahrin nusirtu birru'bi masirata shahrin nimepewa silaha nusra ya woga uliowekwa katika mioyo ya maadui zangu kwa kitambo cha mwezi mmoja kabla nini maana maneno haya maana yake kama mtume sallallahu alayhi wasallam ametangaza vita na kaumu fulani au watu fulani au kabila fulani kabila la watu makafir wanaompiga vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wassalam akitangaza mapambano yake na wao basi wale watu wanaingiwa na woga katika mioyo yao mwezi mmoja kabla ya ile siku ambayo ameainisha mtume sallallahu alayhi wasallam hofu inawatanda woga unawajaa bali ilifikilia moja katika miji walikimbia wanaume wake wakawaacha watoto na akina mama hii ni silaha amepewa mtume sallallahu alayhi wasallama na umepewa umma wake ambao unapita katika mapito yake na nyayo zake alayhi salatu wassalam. Jambo hili mbali ya kuwa amelitamka Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kabla yake amelitamka Allah kwenye Qur'an akasema subhanahu wa ta'ala, sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billah, tutaweka katika mioyo ya makafiri woga na hofu kubwa kabisa kwa sababu ya kule kumshirikisha kwao Allah tabaraka wa ta'ala. Kama alivyosema subhanahu wa ta'ala katika ile siku ya vita vya Badri, pale alipowateremshia wahi na ujumbe malaika, akasema subhanahu wa ta'ala, idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu saulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kulla banan. Pale alipowafikishia ujumbe malaika, alipowafunulia kwa njia ya wahi, anni ma'akum, kwamba enyi malaika, malaika maalum waliotumwa na Allah kwenda kuwasaidia Waislamu katika yale mapambano kwenye vile vita vya Badri, anasema subhanahu wa ta'ala, idh yuhi rabbuka ila almalaika anni ma'akum, kwamba mimi ni pamoja nanyi, fathabbitu alladhina amanu, kazi yenu wapeni thabati, watieni moyo Waislamu wapambanaji katika uwanja wa maaraka, fathabbitu alladhina amanu saulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba, na mimi nitatia katika nyoyo za wale makafiri woga na hofu, fadribu fawqa al-a'naq, wapigeni juu ya shingo zao, kwa maana kateni vichwa vyao, wadribu minhum kulla banan, bali wakateni ncha zao, kateni mikono yao, kateni vidole vyao, kateni miguu yao, kateni katika almafsal, kwenye maungio yao, kateni. Hawa ni watu ambao hawana karama, wamempiga vita Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema saulqi, nitaweka fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba, katika mioyo ya wale makafiri nitaweka woga na hofu. Hii ni silaha, hili ni la kwanza alilopewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata shahrin. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam la pili, waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, nimejaaliwa mimi ardhi yote hii kwangu kuwa ni sehemu inayofaa kutekeleza ibada, masjida, kuwa ni sehemu ambayo naweza kutekeleza ibada. Wa tahura, na ardhi hii nimejaaliwa kuwa ni zana za kujitaharishia, kwa yule ambaye ameyakosa maji basi atumie ardhi hii kwa ajili ya kujitaharisha, atayamma. Jambo hili hawakupewa waliopita kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao wanapofika wakati wa sala, watoke mahala walipo, waende katika albia, waende katika alkanais, waende katika mahekalu, waende katika masinagogi yao. Naam, hili ni kuhusiana na wapi wasali. Lakini wakikosa maji hawana ruksa ya kutayamam, wasubirie mpaka wayapate maji. Kwa hiyo kama wameyapata maji siku ya pili, watasali sala za siku mbili kwa wakati mmoja. Sisi umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama tuliopewa wepesi
wa sharia ya Allah tabaraka wa taala. Rasuli anasema waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, nimejaaliwa ardhi hii kuwa ni sehemu ya kutekeleza ibada ya sala, bali kadhalika ni ala ya kujitaharishia. Uko ufukweni, unachelea kwamba ukitoka pale mpaka msikitini wakati wa sala utakupita, utasali katika ufukwe. Uko baharini, unasali baharini juu ya chombo chako. Unaweza kusimama, ahlan wa sahla. Huwezi kusimama, swali kwa kukaa. Kadhalika uko kondeni, uko shamba, unasali shambani kwako. Wepesi wa Allah tabaraka wa taala kwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wepesi aliyoutaja kwenye Qur'an, ma ja'ala alaykum fi dini min harajin, hakukujaalieni nyinyi Allah katika hii dini yenu ya Kiislamu na sharia hii aliyokuja nayo Rasul alayhi salatu wassalam, hajakujaalieni kwamba unapatikana hata baadhi ya uzito, hakuna uzito. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu, hata itia uzito dini hii yeyote ila itamshinda. Akasema wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli, yeyote katika umma wangu popote pale ambapo atadirikiwa na wakati wa sala, basi na asali, isipokuwa katika maeneo yaliyoainishwa kwamba haya hayafai. Katika mazizi ya ngamia, kadhalika kwenye maeneo yenye makaburi, na huingia msikiti wenye makaburi kadhalika, haifai kusali katika msikiti huo. Lakini kadhalika haifai kusali mahala pa kukidhi haja, chooni. Haya ni maeneo ambayo yamekatazwa kisheria Muislamu kusali katika maeneo hayo. Lakini pasipokuwa hapo, sehemu ambayo watu wanaabudu mambo yao ya kishirikina, haifai kuswali katika maeneo hayo kadhalika. Lakini mahala pako salama, Muislamu akafikiwa na wakati wa sala, asali. Na hii ni sharia, na huu ni wepesi wa sharia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, aliyesema u'ithu bil hanifiyati samha, nimetumwa mimi bil hanifiyya, nije na mila ya tauhidi, mila ya kumpwekesha Allah katika ibada, asamha, iliyo nyepesi isiyokuwa na uzito ndani yake. Salli qa'ima, sali kwa kusimama, fa in lam tastati' fa qa'ida, usipoweza basi kaa, sali kwa kukaa. Fa in lam tastati' fa ala janb, usipoweza kusali kwa kukaa, lala ubavu. Hii ndio sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panapopatikana uzito, papo hapo huja wepesi. Almashaqqatu tajlibu at-taysir, mashaka na mazito yanapokuja, kwamba hawezi kufunga Ramadhani, ana vidonda vya tumbo, mashaka yamempata huyu, na kama tukamlazimisha afunge, hafiki mchana huyu, atatapika, atatapika damu, atapotwa na kadha. Yanapokuja mashaka, papo hapo huja wepesi kwenye dini yetu ya Kiislamu. Ndio maana akasema hatoitia uzito dini hii yeyote isipokuwa itamshinda. Kwa hiyo kipengele hiki aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, wanasema hiki kinajulisha juu ya wepesi wa dini ya Kiislamu. Walhamdulillah. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله، كما تلفون وبس وهي ديني كإسلام نشريع زاكي إلي يتقف الله سبحانه وتعالى. الله ما يجب أن يشك في القرآن كما يسكسوت أنا وتكيا وجواك وبس. يريد الله بكم اليسر، الله نكتكيين وبس
wala yuridu bikumul usra, wala hakutakieni Allah uzito. Kuyo wepesi katika sharia ya Kiislamu ni makusudio makubwa katika hii dini yetu ya Kiislamu.
Sambamba na hilo, katika hali ya kuwapa wepesi waja wake Allah subhanahu wa ta'ala katika vipindi kama hivi vya mvua, mvua kubwa, mvua kali, kutoka hawa Waislamu wakati wa mvua wakaja wakasali adhuhuri, alafu wakarudi makwao, alafu wakati huo huo mvua wakatoka makwao wakaja wakasali salatu la asr na mvua kali, wakawa wanarudi makwao, magharibi wanakuja na mvua kali, wanarudi makwao, wanakuja isha na mvua kali, wanarudi makwao.
Huu ni uzito.
Allah tabaraka wa taala ametaka kuwawepesishia, hivyo akawaruhusu waja wake kupitia mafunzo ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wanayo ruhusa ya wao kujumuisha na kukusanya wakati wa mvua salatu dhuhri wakaiswali pamoja na salatu al-asri. Hatukusudii kwamba anazipunguza idadi ya rakaa, hapana, bali hujumuishwa, huswaliwa nne za adhuhuri. Tukitoa salamu inakimiwa swala, alafu watu wanasali salatu al-asri rakaa nne, kisha wanaondoka sawa makwao.
Kwa wakati wa alasiri ukifika, wao wameshasali alasiri yao.
Vivyo hivyo wakati wa al-maghrib wanaruhusiwa kujumuisha baina al-maghrib wal isha, kwa hiyo wanasali salatu al-maghrib kwa rakaa zake tatu. Wanapotoa salamu inakimiwa sala, wanasali salatu al-isha kwa rakaa zake nne, kisha wanaondoka zao.
Isiyochanganywa ni salatu al-fajr, salatu subh huswaliwa rakaa mbili peke yake,
haijumuishwi na swala yoyote. Isiyochanganywa ni salatu al-jum'a, haichanganywi al-jum'a na al-asri mamoja, iwe ni kwa udhuru wa mvua au kwa udhuru wa safari. Ahlul ilmu wanasema haichanganywi al-jum'a wala asr. Ukiwa msafiri huja swali al-jum'a, utaswali raka nne alafu huchanganywi na al-asr. Kwa nini? Kwa kuwa halijawahi kuonwa hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuichanganya al-jum'a ima kwa udhuru wa mvua akaichanganya na al-asri, au kwa udhuru wa safari kwamba ameichanganya al-jum'a pamoja na al-asri. Kwa hiyo al-jum'a wanasema ni ibadatu mustaqilla, ni ibada yenye kujitegemea, umda na nguzo wanayotegemea ahlul ilmi juu ya aqwali zao hizi ni hadithi aliyepokea al-imamu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim القشيري النيسابوري كتك صحيحك حديث يا صحابة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا سمع جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
الكسانيا متومي صلى الله عليه وسلم baina ya sala ya adhuhuri na alasiri, akakusanya baina ya sala ya maghrib na isha,
bil madina, Madina mjini kwake. Ameutaja mji ili usije ukaelewa kwamba ameyafanya hayo safarini, la, akasema bil madina, Madina min ghairi khawfin, pasi na hofu, kwamba hakuna mapambano, hakuna vita ambavyo huruhusiwa watu wakakusanya. Min ghairi khawfin, pasina khawf, wala matarin, wala mvua. Mvua ambayo yaruhusiwa watu wakusanya, hakukuwa na khawf, wala hakukuwa na mvua, lakini alikusanya. Hii ni dalili kwamba kumbe kukiwa na mvua yafaa Waislamu wakusanye swala zao katika hali ya wao kuondoshewa mashaka kwenye hii dini na tabu, watoke makwao warowe, watoke makwao wateleze, waanguke.
Na dini yetu ni dini nyepesi, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Faqila li Ibn Abbas, Akaulizwa Abdullah ibn Abbas, lima faala dhalika, kwa nini mtume alifanya hivyo alayhi salatu wassalam? Akasema arada alla yuhrija ummatahu, alikusudia ili asiwatie taabu, dhiki, shida umma wake. Kwa tunaruhusiwa kukusanya wakati wa hofu, tunaruhusiwa kukusanya sala wakati wa mvua, kama vipindi hivi tulivyokuwa navyo, mvua kali na unasikia adhana. Na ndio maana katika baadhi ya maeneo kwenye fikihi muadhin anatakiwa aseme swalini kwenye majumba yenu, sallu fi buyutikum, kwa wale ambao hawakukusanya kwa sababu ya mvua kali ambayo kwamba inanyesha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhanna ibadallah, suala hili la kwamba waislamu wanaruhusika kukusanya wakati wa mvua swala baina ya dhuhuri na al-asr wal maghrib wal isha, ni jambo ambalo limeafikiwa na jumhuri ahlul ilmi, mbali na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo sisi hutoshoka nayo, lakini kadhalika jumhuri ahlul ilmi al-malikiyya, wanawazuoni wa malikiyya wa madhhabu hiya imam malik al-malikiyya, wameyakubali haya kama ilivyokuja kwenye kitabu chao tegemewa kwenye madhehebu yao ya Maliki, Mawahibu Al-Jalil li sharh Mukhtasar Khalil, kitabu cha al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Rahman Al-Maghribi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika kwenye madhehebu ya al-Hanabila, Mahanabila wameyakubali haya kama walivyoandika kwenye kitabu chao tegemewa Al-Mughni cha Ibn Qudama na Al-Iqna, kitabu cha Sharafuddin Abu Najjar Musa Al-Hajjawi Al-Hambali rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini kadhalika wamekubali haya wafuasi wa madhhab ya al-Imam Shafi'i kama walivyoandika kwenye kitabu chao cha kifiqhi tegemewa Al-Hawi Al-Kabir, kitabu cha Abu al-Hasan Ali bin Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basri rahmatullahi alayhi. Lakini kadhalika kwenye kitabu al-Majmu' Sharh al-Muhadhab cha al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Haya ndio wanayosema ahli al-ilm, kwa ni jambo linakubalika kwa mujibu wa madhhabu kuu tatu, madhhab kuu tatu al-Malikiyya wal-Hanabila wash-Shafi'iyya. Ndio maana akasema al-Imam al-Allama Kubaz rahmatullahi alayhi kama ilivyokuja kwenye kitabu chake Majmu'u Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, la haraja fil jam'i baina al-Maghrib wal-Isha wala baina adh-Dhuhri wal-Asr, hakuna ubaya kujumuisha baina ya Maghrib na Isha wala baina ya adhuhuri na alasiri, fi asahi qawli alulama, katika kauli sahihi zaidi, miongoni mwa kauli mbili za wanawazuoni, hii ni kauli iliyo sahihi zaidi, lilmatari alladhi yashuqqu ma'ahu alkhuruj ila almasajid, kwa sababu ya mvua ambayo huwapa watu tabu kutoka kuelekea misikitini. Haya ameyasema al-Allama Ibn Baz rahmatullahi alayhi katika Majmu'u Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, walhamdulillah.